balancing.
Šetanje. Pustite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
When jealousy burns,
Dobar dan. Koliko nedoumica je pred mladim ljudima kada treba da odluče čime će se baviti u budućnosti. Da li da se vode onim što ih zanima, da idu za svojim htenjima ili da izaberu poziv koji garantuje radno mesto i zaposlenje. Ono što je možda dobro je da uglavnom prelome tako što se odluče za fakultet koji žele i vole. Zato je i mladost lepa, uvek postoji alternativa i ima vremena da se poneka greška ispravi. U šetnji danas to mogućnostima izbora za budućnost. U drugom satu talasanja govorimo o tome može li vlada u senci da izađe iz vlastite senke. Da li demokrate moraju da osmisle novi program jer im je dao deo starog preuzela aktuelna vlast. Kakvu ulogu u ovom trenutku ima opozicija na domaćoj političkoj sceni? Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Poslednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta, politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 12 minuta, slušate Radio Beograd 1.
Bring me home.
Novog Vinkeda u Beogradu je održan sajam obrazovanja pod sloganom A šta ćeš ti da studiraš? Domaći i strani fakulteti predstavili su svoje programe, mladi ljudi su imali priliku da vide razliku između državnih i privatnih fakulteta, da promisle šta je ono čime bi u budućnosti trebalo da se bave. Počasni gost ove godine bila je Austrija, a na sajmu su se našle i visokoškolske institucije iz 15 zemalja sveta. Ni malo lak izbor za one koji tek treba da se opredele. Mnogo šansi i dobrih prilika, ali opet treba izabrati samo jednu. Tokom sajma organizovano je i niz radionica, brzo čitanje, studentske vize, neverbalna komunikacija, kako aplicirati za stipendiju. Mnogo tema, mnogo zanimljivih odgovora za one koji tek odrastaju. Profesor Danilo Golijanin je pokrenuo sajam pre 12 godina i do sada okupio više od 5000 srednjoškolaca i studenata koji donose odluku kako da nastave svoje školovanje. Gospodine Golijanin, 12. po redu sajam obrazovanja u vašoj organizaciji. 12 godina unazad već neko veliko iskustvo. Mnogo mladih ljudi je prošlo ovuda za tih 12 godina. Šta ste vi naučili u stvari ovdje?
To je sjajna stvar. Jer u svakom procesu interakcije između ljudi to je dvosmerna ulica gdje vi i dajete i uzimate. I svake godine kod nas dolaze, u neku imamo iste slične izlagače, ali su uvijek neki drugi mladi ljudi koji dolaze tu da potraže nešto što ih interesuje. Nekoga dovedu onako organizovano iz škole sa nekim interesovanjem, neki dolaze, planiraju to, dolaze pa nam dolaze po drugu godinu, po treću godinu. Tako kad pogledate to i dolazi vam svake godine jedan talas mladih ljudi sa zvezdom u očima, sa bljeskom. I vi kažete, ovo je zašto, ako se neko bavi edukacijom, ovo je zašto mi živimo, zašto želite da živite. Jer oni ne osvrću se na političku situaciju, na imali posla, nemali posla, imali štrajka, nemali štrajka, jesu kraći časovi, nisu li kraći časovi. Oni gledaju, oni imaju 17 godina, imaju 19 godina, oni imaju 22 godine, oni imaju život ispred sebe. Oni ne znaju, oni se ne plaše ničega, oni žude. E, to je ono što mi pokušavamo svake godine da damo nešto.
Za tih 12 godina, to je vreme u kome živimo, u stvari koje je brzo. Dakle, oni se nekako menjaju i mladi su drugačiji. Ona je od pre 12 godina i ovaj danas je verovatno mlad čovjek drugačiji. Koliko vi pratite možda prosto te promjene i njihova htenja?
Pa to je isto stvar koju, tu mi nešto malo pomaže i to što predajem na univerzitetu, tako da ih vidim tu. Gledate sada decu koja su odrasla, kompletno su digitalna, to su potpuno ono što kažu cyber ili su digital kids, digitalna deca. Znači, za njih više njima, ja mislim, škola više njima ne može da proda znanje. Sve znanje ovog sveta se nalazi kod vas u vašoj torbici ženskoj, kod nas muškaraca u džepovima, to su ovi telefoni. Vi sad možete da saznate sve o svemu u roku od par sekundi. I škole nekako to ne shvataju. Znači, ko škola mora da dođe ta promjena da kaže, mi ne možemo da njima prodajemo znanje, mi treba njima da prodajemo kako da koriste te znanje, ta znanje, veštine. Znači, šta će onda uradi sa tim znanjem? I da počnu da slušaju biznis, privredu, poslodavce. Jer poslodavci su oni koji kažu šta je nama potrebno. Čitam ja to, pratim, gledam sada te trendove, gledam ovo što rade u Americi i razgovaraju sa tim CEO, sa tim velikim biznismenima ili manje, svejedno. I kaže, šta oni očekuju škole, a ne dobijaju čak ni od njihove djece? To su, s jedne strane, sposobnost rešavanja problema. I s druge strane, druga veština koja im je potrebna su sposobnost komunikacije i saradnje u timu. Znači, komunikacija i rešavanje problema. Vi rešavanje problema radite kad imate zadatak, tu imate sve informacije ispred sebe i tu sada škole treba da se okrenu. Znači, tu su vam informacije i da klincima kažu, ne treba to da naučiš. Evo ti kompjuter, evo ti internet, idite vas troje, četvoro, napravite zajedničko istraživanje, donesite mi izveštaj. Idi ti sam kući, idi ti sama mala kući za domaći, neću neku prepričavanje priče, nego tvoje napravi nešto na osnovu podataka koje ćeš naći po netu, reši problem i prezentuj ga, brani ga, ubedi druge. To je ono što se sada traži od tih mladih ljudi na radnom mjestu.
Kada govorimo o obrazovanju kod nas, nekako još uvek ovde važi da je teorija ono što je osnova obrazovanja. Dok kako gledamo, vi ste boravili u Americi, ako se ne varam, gledamo prosto da je svuda praksa nešto s čime se oni suočavaju više u drugim zemljama kada je obrazovanje u pitanju. Da li vam se čini da je potrebno nešto promeniti ovde?
Znate šta, mislim, nije ni tamo sjajno. Da se ne zavaravamo. I one imaju istu stvar. Ja imam utisak da je obrazovanje generalno, globalno uhvaćeno, da ga je internet jednostavno, kao u boksu, dobili su neki aperkat ili kako se već zove i da su ošamućeni i oni ne znaju šta će. Jer zaista sada to je obrazovanje jedan relativno inertan proces. Vama treba 4 godine da dete prođe kroz srednju školu ili 8 godina kroz... I to se sporo menja, ali je razlika između šta ta deca, kako oni žive, kako saznaju danas o svetu, odakle crpaju informacije, kako komuniciraju između sebe, kako su povezani, kako su umreženi. To je nešto što nije postojalo pre 10 godina, da se ne zavarao. Nije to ono, kaže, u moje vreme, nego evo, za našeg života.
Pitala sam vas već u stvari, ta deca od pre 12 godina i ova deca danas, koliko se razlikuje?
Evo, pa sad ste, mislim, ovo ste rekli ste tu stvar. Oni pre 12 godina nisu imali Facebook, ovi pre 5 godina nisu imali Facebook ili 6 godina. Ovi danas su, ova populacija o kojoj govorimo, znači ova dodiplomska, od recimo šta ja znam, od 13-14 godina, pa tamo do 20 i do 30 i neke su 100% na Facebooku. Znači oni komuniciraju, dele informacije, komentarišu, pričaju, razgovaraju, saznaju. I to je sada nešto što sa čime mi, lud je onaj ko to ne prepozna. I oni su potpuno drugačiji i onda oni saznaju, oni su čuli od ljudi, ovaj otišao upisao ovo, ona je studirao ono, ova studira ovo, kakve imaju iskustva. To je nešto što nije bilo ranije, jednostavno nije bilo te tehnologije koja nam je promenila našu sociologiju.
Htela sam da vas pitam takođe, vezano je upravo za taj prethodni možda period i ovu klince sada. Šta je onda bilo aktuelno kada dođu, pošto pratite sve vreme, šta je bilo aktuelno od tih zanimanja, tih izbora, čime bi se bavili pre 10 godina i šta je ovih godina poslednjih?
Znate šta sada, čini mi se, sad je veliki je hit su informacijone tehnologije. Oni vide da se tu lako zapošljavaju ljudi ili da tu ima posla. To su znači sve stvari vezane sa nekim programiranjem, nešto. Ali imate ljude kojima to ne ide, koji bi želili nešto drugo, jer, a to je ono što nas sve muči, mi dolazimo možda iz nekih vremena kada ste ono završili fakultet pa je odmah bilo posla i taj možda posao bio ono posao do života. Danas deca, gledam ja to i po Evropi, gledam i po Americi, završe i dobre prestižne škole pa ne mogu da nađu odmah posao. Moja sada čerka je sad u Americi master uradila i namuči. Nije to da su se oni sada polomili, evo tebi gala posao. To znači vi morate, oni kažu, divno što si ti završila tu prestižnu školu, ali ti nemaš iskustva. Znači vi to opet morate da krenete od početka. I tu se sada traži se iskustvo tih mladih ljudi i sada naravno poslodavci to iskustvo prevaljuju na škole. Ali fakulteti, nismo mi na univerzitetima, nije to naš biznis da njima obezbedimo praktični trening. Mi se trudimo oko toga da obezbedimo neke prakse i nešto, ali to je nešto što to sada ti mladi ljudi također oni moraju sada da shvate da nije diploma sve, nego usto moraju da nešto stave na svoj CV, da im CV ne bude lagan kao peruška koju ćete oduvati i onda ode, nego da daju neke substancije. Da.
Ono što je karakteristično kod nas, ti pokušaj saradnje univerziteta i privrede, ali oni nekako ne idu. Godinama unazad se pokušava. Da li je tu možda rešenje da se prosto i privreda uključi u obrazovni proces na neki način kroz tu praksu i da omogući studentima praksu da bi njima olakšali, a oni bi mogli u tom CV-u da dodaju nešto?
Da, to se imate sporadične slučajeve nekih kompanija. Uzimanje mladih ljudi na praksu je muka. Muka je za firmu, jer tu mladu osobu neko treba da je babysituje, da radi sa njom, da je uputiti. Inače, ako neko dođe na praksu, pa šta ja znam, kuva kafu ili ono što kažu, donosi burek i pogačice, to nije to. Znači, to zahteva od firme firmama danas su svi budžeti su skraćeni, onda oni nisu ni toliko motivisani da rade s ovim omladincima, jer imate toliko nezaposlenih ovi sa već završenim stvarima. I ovo je, ako je to postoji neka poruka, to je ovim mladim ljudima da aktivno traže praksu, da aktivno priđu nekoj firmi i da dođu u toj firmi, da je pišu i da kažu ja bih želela kod vas da radim praksu, da dođem, da radim nešto, zato što vi, vaša etika, vaš brand, meni govori, ja se identifikujem sa tim. Znači oni treba da budu također aktivni, da dođu do nečega. Ima takvih mladih ljudi, rade oni, pitaju, kucaju, teško je to sistemski rešiti.
Vi ste dugo godina radili u Americi, vratili ste se u Srbiju. Da li je to bio pravi potez? Vi ste jedan od retkih koji su otišli, boravili izvestan broj godina i vratili se.
Nije mi krivo, naprotiv. I to je bilo, ja sam došao u jednom periodu kad sam želio da promijenim nešto kod sebe. A to je bilo da od nekoga koji je radio za firme, da pređem u uz neki svoj mali biznis. I to sam ja ovdje uspio da ostvarim, da imam jednu malu firmu, da predajem na univerzitetu i da imam jednu malu firmu koja se bavi organizacijom događaja, sajmova, konferencija, da imam prilike da zapošljavam mlade ljude, da njima dam priliku da rastu i to mene ispunjava. Ja sam meni nije dosadan dan i ja uživam u tome. A to sam ostvario sam ovdje zato što sam tu prepoznao više prilike ovdje nego da sam ovo radio recimo u toj Americi.
Ovo vas pitam zbog toga što je opšte poznat odliv mladih obrazovanih ljudi koji odlaze. Mislite li da za njih ima šanse u Srbiji?
Malo je šansi. Mi to vidimo. Vidimo mlade ljude koji se i zaposle, koji naprave i lepo se razvijaju, rastu i imaju uspona, imaju neke firme propadnu, mislim to je sada život, ali oni sada postaju svjesni toga da nema, znači, onoga kao što su njihovi roditelji zaposlili se u jednoj firmi i to dočekali penziju, to vrijeme je prošlo u ovoj zemlji i drugim zemljama, odlaze ljudi napolje, ostaju ovdje. Najvažnija stvar da nešto urade i da sami donesu odluku, da se ne prepuste letargiji i onome ja sada sa onim spuštenim ramenima, neko drugi mi je kriv. Niko vam nije kriv, imamo život jedan i sami smo gospodari tog svog života. Šta ćemo uraditi, to je samo do nas i ne možemo da kažemo kriv mi je sistem, kriv mi je mama ili tata ili što sam rođen ovdje. To je ono što smo dobili, priroda, Bog, kogod, i sada je na nama da napravimo nešto od toga. I samo možemo sebe da ili potapšemo po ramenu i kažemo bravo Danilo, ovo si uradio sjajno, ili Danilo, ovo si upropastio najcrnije.
Sing bass. She's got a house, big heart, where we all live. Plead and counsel and forgive. The widow's peak, her lips I've kissed. The glove of bones at her wrist. But I've held in my hand her Spanish fly and a monkey gland. Godly body and its 14 stations, but I have embraced her palpitations, her unborn baby, a crying mummy, against the rubble of her body. Lovely lidded eyes I've sipped, her fingernails all pink and chipped, her accent which I'm told is broad, I have heard and has been poured into my human heart and filled me with a love up to the brim and killed me. I rebuilt me back in you with something to look forward to. Well, who can ask much more than that? West Country girl with a big fat cat.
looks into her eyes of green and meows. He loves you, then meows again.
Evo i šta posetioci sajma obrazovanja, uglavnom srednjoškolci, misle o svojoj profesionalnoj budućnosti.
Ja sam Vanja Ponović, treći sam godina 14. Beogradske gimnazije i živim ovde u Beogradu.
Evo, došao si ovde na sajam, nije ovo mesto gde treba da se opredeliš, ali koje može da ti pomogne. Šta ti imaš u glavi u smislu onoga što želiš da radiš?
Da, baš mi je interesovao, čim sam čuo, odmah sam se prijavio da dođem ovde. Trenutno me interesuje nešto poput programerstva ili recimo marketinga, možda čak i rad u administraciji, čak se razmišljam nešto na FPN, možda čak i novinar da budem, jer ono, dobro mi ide to pisanje, da kažem, imam dobar vokabular, ono, lepo se izražavam, to mi jednostavno zanima, tako da tražim nešto što je slično tome, pa vidjet ćemo da će biti državni privatni fakultet, kako
evo,
već.
Kad se opredeljuješ sad nekako, ti si mlad momak, mislim, tek krećeš u život. Prosto, da li je po tebi u trenutku u kome živimo, svestan si i vremena i prostora u kome živimo, da li izabrati ono što želiš ili ono gde će možda biti posle?
E, pa to je najveći problem sad. Teško pitanje. Srbija je malo čudna zemlja po tom pitanju, ali nemam pojma. Ja sam više za to nešto da radim u svojoj struci, eto. Ako uspem da se pronađem u tom nekom poslu koji me interesuje, naravno da ću da to da prihvatim, i ako budem uspio da nađem uopšte posao. E sad, ako ne bude tih prilika, nadamo se da neće, onda bilo šta drugo, bukvalno. Nažalost.
Gde se vidiš u budućnosti? Onako, bez svih ovih premišljanja, sigurno postoji nešto što o čemu razmišljaš već dugo vremena, sigurno
sam. Pa evo, kao što sam neko pravo vam kažem, gledam sebe kao nekog poslovnog čoveka, neka aktota, odelo, ovo, ono. Eto sad, programerstvo se dosta traži, informatika, rad sa računarima, 21. vek tehnologija, tako da verujem da bih mogao tu veoma daleko da doguram, ako bih se time bavio, tako da, vjerojatno bi to bilo primarno.
Dejana Luković.
Od koja škola?
Student poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, odseka hortikultura.
Ti si negde pred kraj, pretpostavljam?
Pa da.
I sad je potrebno zbog mastera, ali tako?
Zbog mastera. Htela sam se raspitam na šumarskom, ali mislim da nema ovde, tražila sam sada.
Evo, ti uskoro završavaš fakultet. U stvari, ovo je priča o vama i vašoj budućnosti, budućnosti mladih u Srbiji. Jel se očekuješ da ćeš naći posao kad završiš fakultet ili misliš da je master neophodan?
Pa, ja mislim da je master neophodan, jer ipak je 4 godine fakulteta plus ta 1 godina i onda smo diplomirani inženjeri.
Gde se vidiš kada završiš sve, kada završiš fakultet?
Pa, kao inženjer hortikulture, kao uređivač zelenih površina, mislim, to bi najviše voljela.
Reci mi, evo, stalno pričamo o tome kako mladi ljudi završe fakultet i odu iz Srbije. Želiš li da ostaneš ovde ili ako ne bude posao, misliš da bi moglo da...
Pa razmišljala sam o masteru u Austriji na Bokovu univerzitetu, pa nakon toga da se vratim.
Ja sam Jelena Filipović.
Odakle si, iz koje
škole? Iz Lapova idem u gimnaziju, društveno-jezički smer.
Ova godina je završna, pretpostavljam?
Ne, treća.
Treća. Evo, došla si ovde na sajam obrazovanja, prosto pretpostavljam, za izbor fakultetu.
Da, to mi je prioritet.
Da. Gde se vidiš i kako se vidiš u tom obrazovnom nekom smislu kasnije?
Pa ja sam više društveni tip, tako da me interesuju više neki fakulteti tog tipa, ne znam, psihologija, možda sociologija ili tako nešto, možda neki kompromis, ne znam još uvek.
Da li misliš da je izbor fakulteta nešto što je tvoj izbor, što bi bilo pametno da bude tvoj izbor, ili neki posao koji bi možda moglo da se zaposliš posle?
Pa ne znam, meni je to trenutno najveći problem, da li da biram između finansijske sigurnosti i onoga što ja volim, pošto mi kompromis između ta dva i ne ide baš nešto dobro.
Milica Vojinović, hemijska. Pa ja sam se opredelila za hemiju, mislim, to mi onako najviše odgovara, a nudi se svašta.
Ti završavaš fakultet, prosto gde se vidiš posle fakulteta? Da li misliš, da li razmišljaš o tome gde ćeš biti i šta ćeš raditi za 6 godina?
Pa za sada ne baš.
A tvoj izbor kada biraš fakultet, da li je to negde po tebi mudro da izabereš ono što će doneti korist, mislim, na finansije, ili na ono što ti želiš pa šta bude?
Pa na ono što želim pa šta bude, mislim. To mi je nekako bolje, jer da idem nešto što ne volim, onda...
Ne vredi ništa.
Da, ne vredi ništa.
Aleksandra Popović, hemijska.
Šta ćeš ti sad, kad prođe jun, kad dođe jun i kad bude prijemni ispit?
Pa ne znam još ove.
Kada govorim upravo o tome, da li izabrati ono što će biti finansijski, neko doneti finansijsku stabilnost, ili izbor fakulteta datira o tom na osnovu onoga što želiš? Gde si ti u tom?
Pa razmišljam o tome, ako upišem ono što želim, znam da u mojoj zemlji nema posla za to. I onda više moram ekonomski da sagledam situaciju i da studiram ono što se traži.
Gde se... su fakulteti i privatni i državni, razne varijante, Austrija, počasni gosti, nudi se mnogo toga. Da li si zainteresovana za nešto tako?
Da. Mislim da privatni fakulteti nude bolju praksu i znanje nego državni. Državni isto su u istom su rangu kao sa privatnim fakultetima i više se ne razlikuju, zato što i na državnom fakultetu i na privatnom predaju jedni te isti profesori. I na privatnom može se stekne više znanja i ista je cena školarine.
Ja sam Aleksandar Nikolić, idem u 7. Beogradsku gimnaziju i 3. sam godina.
Dobro, evo, došao si na ovaj sajam obrazovanja, znači iduće godine upisuješ fakultet, ima još vremena, imaš mnogo vremena da razmisliš šta ćeš, ali da li već sada negde imaš predstavu šta bi želeo?
Pa negde ciljam ka eventualno filozofskom, na psihologiju da probam, a ako ne onda ekonomiju, reviziju. Pa sad isto cirkulišem uvoda, pokušam da nađem neki zanimljivi fakultet, nešto. Takođe pravo mi je nešto privuklo sad pažnju.
Da... Kada govorimo o tom izboru zanimanja, i vi ste sad, ti si sad baš u godinama kad treba da razmišljaš, da li je izbor ono što želiš ili je izbor ono što će kasnije doneti posao, jer neka psihologija je neizvesna,
da.
Recimo. Šta je tvoj izbor? Šta misliš da je bolje? Opredeliti se ti za onim što želiš ili za onim što će doneti finansijsku korist?
Pa donekle jedno i drugo. Sad, naravno da želimo da učimo i da se usmeravamo da radimo nešto što želimo i što volimo i što samim tim je lakše da učimo to i da radimo svaki dan, ali opet treba da razmišljamo o tome da li možemo nađemo posao, mislim koliko pravnika njih nema posao na birovi, mešavina obe.
U suštini većina hoće neke, znači visoke tehnologije koje su trenutno aktuelne i tako dalje. Nisi zainteresovan za tu vrstu?
Boga mi, za to sam. Ne znam, zato sam došao ovde. Bukvalno imam 6 nekih opcija i tražim, pokušam da nađem neke mane, neke pozitivne stvari, da nađem neki odnos i da isključim neke, da napravim tabelu i gde ću da se prijavim za koji poredu.
Najbolji film godine, dobitnik 4 Oscara, Čovek ptica sleće u domaće bioskope. Crna komedija Alejandra Gonzalesa Iñárritua bacila je Hollywood na kolena. Michael Keaton u ulozi svog života u sukobu sa egom, Broadwayom i ćerkom. Edward Norton, Zach Galifianakis, Emma Stone i Naomi Watts. Čovek, ptica. Premijerno na festu 1. marta, a u bioskopima od 5. marta.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
If you're nerve deny you.
Očaravajuća avantura puna duhovitih trenutaka. Briljantno izvođenje Oskarovke Reese Witherspoon. Prikazuje strahove i zadovoljstva mlade žene na putovanju koje tera u ludilo, daje snagu i konačno isceljuje. Divljina. U bioskopima od 12. marta.
Merima Njegomir, solistički koncert. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Dušana Petrovića. Dirigent Zoran Mulić. Nikola Rackov, klavir. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Središte pažnje. Gost zdravstvene tribine je profesor Milan Jovanović, direktor klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Pitaćemo ga kako se izboriti sa opekotinama, ožiljcima i ranama. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova.
Shadow on
Grupa, tačnije tim od šest studentkinja četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Smer Turizam, pobedila je projektom novog hotelskog koncepta na međunarodnom studentskom takmičenju u Zagrebu. U konkurenciji je bila 31 ekipa sa više od 20 fakulteta iz regiona. Nagrada za najbolje će biti put u Amsterdam i upoznavanje sa tamošnjim turizmom i hotelijerstvom. Sa četiri od šest studentkinje pobedničkog tima razgovarala je Teodora Jeremić.
Ja sam Tamara Pavićević.
Ja sam Ivana Hođić.
Ivana Čekrđić.
Aleksandra Albijanić.
Reč je o studentskom takmičenju u hotelijerstvu. Znači, pravili smo inovaciju, odnosno tematski hotel.
Sve bitne delove investicionog plana smo uključili u rad.
Mi smo studenti, a da smo mi to gledali kao na nešto mnogo veliko i kao na nešto u čemu smo mi hteli da uđemo svim našim srcem, da se posvetimo potpuno i pored svih naših obaveza da izguramo cijelo to takmičenje, koje naravno nije bilo ni malo lako. I cijel taj proces truda nas je doveo do ovog trenutka sada da smo mi zapravo odnele prvo mesto.
Koliko je rad na projektu trajao?
Pa, otprilike 2 meseca. Mi smo saznali za ovo takmičenje negde sredinom novembra.
Kako ste se okupile kao grupa? Ima vas šest, ovde sa mnom trenutno 4. Da li same ili ste dobili zadatak od svojih profesora?
Pa, nama asistent došao na čas i rekao je za to takmičenje, međutim, naše se već privatno družimo i odmah smo se dogovorile da bismo mogli, što da ne. Bile smo jako pozitivne i od starta smo gledali na to da treba da pobedimo.
Vi ste izabrale turizam na Ekonomskom fakultetu. Da li iz ljubavi ili zato što je to praktično?
U mom slučaju iz ljubavi. Kod mene je to nekako onako genski već bilo predodređeno, s obzirom da se većina moje porodice bave turizmom. I onda sam ja pokušavala prvo da to izbjegnem, ali na kraju se ispostavilo da ne mogu da izbjegnem jer i ja to volim.
Prvenstveno sam upisala ekonomski zato što mi se sviđa kao oblast rada, kao ekonomija. Međutim, kasnije kada smo se opredeljivali za smer, to je nekako bio najinteresantniji, ajde da kažem, nepraktičniji, ali
I najperspektivniji možda ovom
pa, moguće, ali nekako zanimljiv smer i želela sam da učim nešto što je zanimljivije, ne mora ekonomija da bude suoparna, kao što svi misle.
Danas je teško naći posao. Da li mislite da će ovaj nemali uspeh uticati na vašu profesionalnu biografiju, što danas kažu CV, i da ćete lakše naći posao?
Pa svakako da, zato što mi svaka dodatna stavka u CV-u više znači. A ovo posebno znači zato što smo se mi nekako izdvojile od ostalih kolega sa našeg smera, smo pokazali to interesovanje da nas turizam zaista zanima.
Šta ste vi to zapravo konkretno ponudile novo?
Pa, naš hotel se zove Belgrade Backstage Hotel i u suštini je namenjen mladim ljudima koji žele da dođu u Beograd da se zabave, ali ne samo u pogledu noćnog života, već da vide i ono iskusa ono što Beograd ima da ponudi danju. Tako da smo mi napravili hotel koji u suštini backstage za njih, priprema ih i fizički, psihički za iskustvo koje će oni doživjeti u Beogradu.
I želimo da se zahvalimo našem asistentu Igoru zato što je bio uz nas i zato što nam je pomagao.
Radili ste ekipno, timski, pomenimo i dve koleginice koje nisu tu.
Još dodatne dve koleginice koje su s nama radile su Katarina Vučak i Jovana Petrovski.
Da li ćete raditi još neki projekt?
Pa sad verovatno ne, pošto ovo je bio stvarno naporan posao i sada bismo možda više se usredsredila na neke druge stvari, ako znam možda tokom mastera ili kad se zaposlimo takođe postoje takva vrsta projekata, tako da sad smo malo se naučili, ali ipak je previše naporno da odmah radimo nešto novo.
I na kraju, kada putujete u Amsterdam?
Pa trebalo bi u aprilu, još uvek čekamo tačno.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu izmjereno 7, Novom Sadu 8, Nišu 5 i Koponiku minus 6 stepeni. U drugom satu talasanja govorimo o tome može li vlada u senci da izađe iz vlastite senke. Da li demokrate moraju da osmisle novi program jer im je deo starog preuzela aktuelna vlast. Autorka emisije je Dijana Ivanov-Kadić. Vas pozdravljaju Saša Hajdin, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na Srpskom.